Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо наш проект «Українська візія», де ми спілкуємося, дискутуємо з провідними українськими лідерами з різних сфер для того, щоб знайти оцю картинку спільного нашого майбутнього. Фактично, ми намагаємось створити таку українську мрію, в яку би повірили більшість громадян України. І сьогодні ми спілкуємося з мером міста Хмельницьк, чи Хмельницький, поправте, як правильно.
Хмельницький,
да, Олександр Семчишин. Олександр – молодий мер, але вже другий раз, і, мабуть, єдиний, хто в Україні на минулих виборах набрав 87% підтримки локальної громади. Це унікально, абсолютно унікально. Плюс саме місто Хмельницький попало останні роки в багато різноманітних рейтингів. Чому нам важливо спілкуватися в тому числі з лідерами регіонів? Тому що Україна – це не просто щось таке абстрактне. Україна складається з конкретних людей, з конкретних громад. І щоб побачити Україну і сформувати візію, нам треба йти в самий низ. Олександре, я би хотів розпочати з двох таких запитань, щоб ми розігрілися. Перше запитання. У вас на Фейсбуці висить мото чи лого, де написано «Всі вмирають, але не всі живуть». От можете розкрити, що це значить для вас?
Ну, я найперше дякую вам за можливість поспілкуватися сьогодні. Я повністю підтримую взагалі ваш проект, підтримую ваш вступ, так би мовити. Ми дійсно зараз повинні спілкуватися з різними людьми, з теоретиками, з практиками, з бізнесом, з міськими головами, які безпосередньо в полі працюють, з всіма категоріями суспільства, тому що ми дійсно зараз пишемо рецепт нової України. Я зазначу, знаєте, мені дуже не подобається оцей термін, який вживають сьогодні – відбудова. В українській історії була відбудова в 1946 по 1950 роки. Це була відбудова народного хазяйства Совєтського Союзу. Да? Вони відбудовували свою ж радянську владу. Вони повинні відбудовувати, ми повинні будувати, ми повинні створювати абсолютно нову Україну. І рецепту цієї нової України немає. Нам цей рецепт ніхто не дасть, нам насправді ніхто не допоможе. От тільки ми, українці, активні, які люблять цю країну, які хочуть жити в цій країні, які хочуть, щоб в цій країні жили їхні діти, мають цю країну збудувати за тією візією, яку от в процесі таких розмов, діалогів, і я впевнений, сформується. Відповідаючи на ваше запитання, скажу, що це моя улюблена цитата. Це цитата з фільму «Хоробре серце». Це такий в юнацтві, це мій був улюблений фільм про борця за свободу Шотландії Вільяма Волоса. І там такий епізод, я цей фільм ще знаю майже на пам'ять, я його бачив разів з 50 і до цього часу ще передивляюсь. Ну, бо він крутий, він про сенс свободи і про сенс боротьби за свободу, насправді. І в одному з епізодів, коли йому одна з героїнь говорить, головному герою говорить про те, що ти ж помреш, таке так, всі вмирають, але не всі живуть. І я вважаю, що завжди є частина суспільства, активна меншість, ті люди, да, пасіонарії, які творять історію, яку вершать історію. І вони живуть, вони горять, вони здатні творити навколо себе. Не просто ходити на роботу 8 годин, відбуваючи номер і отримуючи заробітну плату, і чекаючи вихідних чи відпустки. А вони здатні навколо себе творити. Будь-що творити, мистецьке, духовне, матеріальне, конкретне, там, фінансове, да, і так далі. Сковорода взагалі говорив про те, що щастя – це сродна праця, коли ти отримуєш задоволення і матеріальне, і моральне, чи духовне. Так от, мені ця фраза дуже подобається, я відношу себе до тих людей, які живуть, горять, творять і намагаються робити все, аби спонукати інших так само творити. Навколо себе, навколо своєї вулиці, навколо своєї громади, ну і, відповідно, навколо своєї держави.
Дякую, це глибока філософія. Ще 2300 років тому, та, мабуть, і тисячоліття, філософи-стоїки казали, що людини немає без двох категорій. Перше – це свобода, внутрішня, зовнішня, свобода визначати, куди я рухаюся, що я роблю, чи це моє, чи це не моє. Бо багато з нас часто живуть, та в тому числі я, в якомусь такому на автопілоті, не усвідомлюючи іноді, що і навіщо. І друге – це здатність йти своїм шляхом. Не в чужі ігри грати, а йти своїм шляхом. І це десь такі маленькі критерії майбутнього проєкту України. І друге відне питання – мер, міський голова. Що це таке? Да? Бо в нас задача не лише візію створити, але й привідкрити для більшості наших громадян, як суспільство функціонує. Мер – це, от якщо взяти категорію лідерство і менеджмент, скільки в цьому мера? Мер – це більше лідер, чи більше менеджер, чи менше, чи навпаки, чи яке співвідношення?
Ну, я думаю, тут в кожного міського голови, власне, своє бачення і своє розуміння, і свій стиль, насправді. Бо посада міського голови – особлива посада. Немає жодної іншої посади такої в світі, як міський голова. У мене є досвід менеджменту, я був виконуючим обов'язки голови обласної державної адміністрації в 2014-2015 роках після Революції Гідності. І після того, власне, вже пішов на посаду місцевого самоврядування. То регіональний рівень і то регіональний рівень, але посади просто не порівнювані. Мер – це одночасно надзвичайно складно, бо ти всім все винен. Лампочку хтось розбив в під'їзді – ти винен. Каналізацію прорвало – ти винен. Навіть поза межами твого повноваження щось відбувається, ти все одно винен апріорі. Ну, я повторююсь, я отримую задоволення, мені дуже подобається ця посада. Ну і міський голова – це все. Тут ти психолог, тут ти психіатр, тут ти педагог, тут ти і управлінець, менеджер, і юрист, і активіст. Ти маєш все в собі якісно поєднати. Тут ти і людина, яка має ораторські здібності мати обов'язково, бо без того ти не зможеш комунікувати з громадою чи управляти підлеглими. А, ну, скажімо, Хмельницька міська рада – це понад 600 працівників органів місцевого самоврядування. Плюс кілька тисяч працівників комунальних підприємств. І це така команда команд, які, скажімо так, важко, з 2016 року доволі було важко спонукати до активної роботи. Бо чиновник, на жаль, да, от, це менеджер, але зважаючи на цей наш неправильний розвиток з 1991 року, чиновник себе сприймав як людиною, завдання якої піти, відбути оцих 8 годин робочого дня, отримати невелику заробітну плату, можливо, там десь мати якийсь доступ до додаткових ресурсів, маючи можливість використовувати власну посаду. І коли я в 2016 році став міським головою, є десь якийсь ідеалізм, там, романтика, і ти починаєш людям ставити якісь високі завдання. Це щодо візії. Да? Ми от візію Хмельницького міняли повністю. Бо Хмельницький до 2016 року сіре, малоцікаве містечко в уявленні самих хмельничан. Коли їх питали, що в Хмельницьку можна побачити, коли нічого, приїхати в Кам'янець. І коли на питання, чи пишаєшся своїм містом, менше 30% відповідало, що я пишаюся своїм містом. В останньому соціологічному опитуванні, яке презентували в червні 2023 року, 90% хмельничан, 92% хмельничан пишаються своїм містом. Тобто ми змогли цю візію поміняти. І чиновник оцей, да, він, коли ти йому ставиш завдання, він, маючи здібності, вміння, навички і знання, знаходив 10 причин, як це завдання не виконати. 10 причин аргументованих, чітко, в законі про це не написано, ми цього раніше ніколи не робили, це ризика, що це дасть, а це загроза, сонце не так зійшло, дощ пішов і так далі. І от... коли мене питають про рецепт успіху, я завжди кажу, що головне моє завдання було змінити свідомість людини, яка приймає рішення, з того, щоб вона не знаходила 10 причин, як не зробити, а як знайшла 2 чи 3 варіанти, як зробити. І багато в чому це вдалося. І зараз велика частина керівників середньої ланки, які очолюють маленькі команди в складі нашої великої команди, вони здатні приймати на себе відповідальність і робити роботу в плюс, а не в мінус. І це дало можливість Хмельницькому розвиватися, і ми дійсно були в топі по багатьох рейтингах, вигравали великі європейські нагороди. І це теж дало можливість мені набрати 87% на виборах в 2020 році. І більше того, і команда моя виграла, вибрали в районну раду, і в обласну раду. Тому що ми показали інший стиль, інше бачення, інше розуміння, спілкування з громадою, скажімо так, управління колективами, колективом. Ну і тому от в тому десь є міський голова.
Ну, не всі міські голова в тому, що ви кажете, а те, що ви описали, це якраз лідерство і візіонерство, більше, ніж менеджмент. Менеджментом можна щось підтримувати, але навряд чи ти щось зміниш. А от лідерством ти створюєш візію, ти приносиш нові перспективи. Тому ви візіонер-лідер.
Можна бути дуже класним фахівцем, інженером, але не здатним взагалі організувати людей, повести за собою, сформувати візію. І це закінчується там 10 метрами відремонтованої труби, при тому, що 600 кілометрів залишається аварійною і гнилою. Ну, тут головне вірити в те, що ти робиш, мати мрію про велику Україну і про крутий Хмельницький, і робити для, все для того, щоб ця мрія збувалася. Бо мрії не збуваються на дивані, вони збуваються мозолями і мізками, да?
Дивіться, я вже з вами спілкуючись, трішечки хочу перебудувати нашу бесіду, ніж те, що я планував, тому що фактично ваш кейс – це кейс всієї України. От таке собі місто, яке громадяни не знають, куди вони і навіщо, і якась сірість, а потім з'являється візіонерство, потім з'являється лідерство, і за короткий проміжок часу місто змінюється. От і це те, що ми зараз намагаємося осмислити на рівні України. Це, зрозуміло, складніше, це більший організм. Але все рівно ваш кейс дуже класний. От розкажіть, як ви формували оцю візію? Яким був процес? Ви її самі сформували і далі передали іншим? Чи ви залучали якихось людей? Тому що сформувати візії мало, нею треба ще зарядити інших. От як у вас це відбувалось, цей процес кристалізації візії?
Ну і дуже важливо, щоб вона реалістична була насправді, да, бо можна багато чого нафантазувати, але воно буде відірване від реальності і воно не здійсниться. Себе не треба обмежувати якимось жорстким прагматизмом. Романтизм, ідеалізм в собі треба завжди зберігати. Да? Справжні лідери вони собі і романтизм, ідеалізм завжди мають, і для інших, здається, піднімають планку непідйомну. Ну але все одно це тому має бути раціо в будь-якому випадку. Процес формування нашої візії і наших змін, він був доволі багатогранним. Звичайно, що в першу чергу я в це вірив, і я для себе формував бачення, яким я бачу місто, і яким я бачу шляхи досягнення цієї мрії і цього нового бачення. Звичайно, що було важливо, ну, в мене виходить це мотивувати і надихати команду. Процес команди, він в мене формується до цього часу. Я не вважаю, що в будь-який момент наступить етап, коли можна сказати, я сформував команду, такого не буває ніколи. Навіть коли ти стаєш чемпіоном, ти все одно можеш продавати 2-3 гравців і добирати інших. Це постійна динаміка. Дуже багато людей, до речі, які прийшли зі мною у 2016 році, вже не працюють зі мною, вони не витримали оцього постійного підняття планки. Звичайно, що ми до того долучали експертне середовище, пишучи, наприклад, стратегію, сторонній погляд, так би мовити, на нас, і стороннє бачення, експертне бачення нашого сприйняття. Ми до того підключали бізнес постійно, фактично, в форматі різного спілкування. Бізнес – це платник податку, да? Бізнес – це активна спільнота, бізнес – це люди, які вміють так само шукати вирішення проблематики. Ми долучали всіх, і громадських активістів, і це такий доволі важкий, довгий процес, але головне, як на мене, це була постійна комунікація з усіма. Ми не боялися слухати і чути всіх. Це десь на зразок того, що ви зараз робите, да, долучаючи абсолютно всіх. І людей, які є повністю теоретиками, які, умовно кажучи, там цвяха не забивали, да, в житті, але вони можуть зарадити нам теорію таку, яку ми потім і на практику реалізуємо. Тому тут лідерство, тут власне бачення, тут бачення команди, тут співвідповідальність, тут залучення всієї активної спільноти, тих пасіонарів, які хочуть жити в іншому місті. і вони хотіли жити в іншому місті, і були здатні ці процеси, так само в ці процеси включатись, ну і залучення так само експертного стороннього середовища, не хмельницького середовища, для того, щоб подивитись на це сторонніми експертними очима.
Супер. Ну, от ви описали фактично рецепт створення візи. По-перше, це живий процес, який не відбувається одномоментно. В Україні написано 370 стратегій. Як правило, хтось когось найняв, експерти написали і кудись поклали. Це не одноразова дія, це живий процес. Друге – це долучення всіх стейкхолдерів, які будуть учасниками результатів цієї візії. Третє – це долучення експертів із стороннього бачення. Ну, круто, що я можу сказати?
Я в продовження, Сергій, скажу, я коли йшов перший раз на вибори міського голови в переможній для себе у 2015 році, в мене в першому турі не було програми передвиборчої. Я свідомо її не робив. І я коли приходив на зустрічі з людьми, вони мене питали, а у вас є програма? Я їм відповідав завжди про те, що стосовно того, що ви сказали про 370 стратегій. Кажу, народ, якби зібрати всі програми, які писали в Україні на посаду міських голів, там, народних депутатів, депутатів обласних з 91-го року, то нам, напевно, вагона би не вистачило, щоб це все поскладати. Це все дорога, класна, крута макулатура, написана не самими кандидатами, а політтехнологами, технологами, професіоналами, яка не має нічого спільного взагалі з тим, щоб це втілювалося. І люди, да, завжди махали головою, ну да, точно, нам всі приносять програми, тільки толку з того ніякого немає. Я їм казав, дивіться, я бачу проблематику в розвитку міста, я бачу шляхи, на мою думку, шляхи змін і вирішення цієї проблематики, і разом з вами після перемоги я буду писати стратегію «Хмельницький 2025». Разом з вами. Звичайно, що ми будемо задавати тон, бо ми взяли за себе відповідальність. Але в діалозі, в живому процесі, за участі всіх стейкхолдерів. І я виграв перший тур у 2015 році, виграв другий тур. По суті, не маючи навіть передвиборчої програми, що було трошки навіть дивно для багатьох. Ну, але я от з таким баченням підійшов і вважаю, що зробив абсолютно правильно. Бо можна було написати на папері все, що хочу. Папір стерпить все. Але чи вдалося б це зробити? Ну, велике питання.
Олександре, перш ніж піти далі, бо все, що ви кажете і робите, і робили, дуже важливо для інших, як рольова модель, щоб підсумувати цю нашу вступну частину. Так хто такий лідер? Лідер міський голова – це хто? Яким критеріям він має відповідати?
Ну, власне, я вже частково десь відповідав на це питання. Ти маєш бути і психологом, і педагогом, і оратором, і інженером.
Ключове
– це здатність брати на себе відповідальність. Це насправді головне. Це здатність не уникати відповідальності, не ховатися за проблему. Головне в лідерстві – це відповідальність. В тому числі і за непопулярні рішення, але справедливі рішення. Я скажу, що з тих 87%, які за мене голосували, ну, скажімо так, мали десь, можливо, свого часу якісь особисті образи, бо ми комусь забрали білборд, комусь демонтували МАФ, комусь не допомогли там по інших проблемах. Але ми це все робили справедливо, на мою думку, і могли людині пояснити, чого так, а не інакше. Беручи на себе за це відповідальність, роблячи якийсь крок з наведення ладу, я в першу чергу брав на себе відповідальність, виходив до громади, пояснював, чого так. Пояснював, що це може мати для певних людей якісь не зовсім приємні наслідки, ну, але це заради загального блага. Тобто головне одне, головний один критерій – це вміння брати на себе відповідальність і інше вміння ніколи не ховатися від відповідальності за чиїмись плечима, показуючи пальцем там, не знаю, там поганих законодавців, на поганий уряд, на погану там центральну владу і так далі. В тебе є зона відповідальності, береш лідерство на себе і показуєш, чого, на що ти здатний.
Чудово, дякую. Зафіксували, рухаємося далі. Дивіться, ми намагаємося осмислювати соціологами, психологами, філософами, політологами Україну в цілому. Там і за сотні років, і за десятки, і так далі. Але давайте спробуємо подивитися на соціальну тканину, на соціальний механізм на рівні регіону, на рівні громади. Як за останні 10-15 років змінилася громада, люди, їхні якісь цінності, переконання от на вашому рівні. Ви бачите цю зміну, яка синхронна з Україною? Змінилися люди чи не змінилися люди з їхніми поглядами, мотиваціями, вподобаннями? Що сьогодні представляє громада от Хмельницька, Хмельницького регіону?
Власне, тут доцільно було б розділяти, звичайно, що час до і після, до 24 лютого і після 24 лютого. До 24 лютого я спостерігав тотальну зміну в свідомості мешканців нашої громади. Це відображалося не тільки там в особистих спостереженнях і в тих соціологічних опитуваннях. Щороку Міжнародний республіканський інститут замовляв велике соціологічне опитування для авторитетної соціологічної групи «Рейтинг». Це було виняткове муніципальне опитування, величезне, ґрунтовне, по сферах і послугах, які дають муніципалітети, але завжди одним з розділів було питання цінностей. Наскільки я пишаюсь Україною, наскільки я пишаюся, що я хмельничанин і живу в цьому місті, чи правильно розвивається моє місто, да? Тобто такі ціннісні питання. Що для мене важливіше, демократія чи сильна рука, до прикладу? Чи ми пасіонарії беремо на себе відповідальність, чи ми далі живемо совковими категоріями, коли я напишу звернення і мені хтось має це зробити, да? Оцей патерналізм, перекладання відповідальності там на батька, на мера, на начальника ЖЕКу, на старшого будинку і так далі. І з кожним роком, а я завжди відслідковував динаміку цих опитувань, хмельничани змінювалися на краще. Ми долали, я дуже щиро вірю, що так відбувалося по всій Україні, ми долали колгоспний менталітет, який дуже сильно шкодив нашому розвитку. Що я маю на увазі під колгоспним менталітетом? Колгосп – це коли все всіх і нічиї. Да, коли ліфт, який відремонтували за кошти платників податків, а отже за мої кошти, я не сприймаю як особистий внесок, да, цей відремонтований ліфт. Тому я заходжу і розбиваю в ньому зеркало. Фонтан, який, наприклад, збудували за кошти платників податків, я не сприймаю як людина, яка долучилася до цього фонтану, я беру камінюку там і розбиваю якийсь світильник. Я ламаю лавочку, я вигулюю собаку на спортивному майданчику, який збудували для дітей. Це от колгоспний менталітет. Це нерозуміння того, що кожна лавочка, ліфт, лампочка, все абсолютно, воно твоє, ти його співвласник. І от виховання власника, співвласника, індивідуаліста всупереч колгоспному менталітету, це теж було одне з моїх завдань на посаді. Я постійно про це говорив на зустрічах з людьми. Я завжди говорю, що цей майданчик ми збудували за ваші кошти. Ви копійку 10, гривню 10 вклали цей майданчик. Не рвіть його, не ламайте, не бийте. Бо це не міського голови майданчик, це ваш майданчик. Да? І оця динаміка, вона насправді була дуже позитивна. У нас, звичайно, що залишався високий ступінь патерналізму, залишався великий ступінь колгоспного мислення, але його ставало набагато менше. От якщо порівняти 2016 і 2022, то ці зміни відбувалися в рази. Тобто ми виховували і формували справді власника, співвласника, через створення ОСББ, наприклад, тих самих, коли люди не чекають, що ЖЕК вкрутить розбиту лампочку, а самі це роблять. Самі обирають поміж себе старшого, самі беруть на себе відповідальність, самі роблять свій побут, покращують. І оце виховання власника-співвласника, воно однозначно відбувалося. Плюс, що дуже важливо, Хмельницький – це місто бізнесу, малого бізнесу, мікробізнесу. У нас один з найбільших ринків. Ми намагалися теж оцю таку активність бізнесову хмельницьку теж спрямовувати в правильне русло, залучаючи максимально цих людей до управління містом, до впливу на прийняття рішень. Це теж однозначно давало свій позитив і зміну в свідомості людей. Тому я скажу, що зміни я бачив, зміни позитивні. Звичайно, що 24 лютого все поміняло, суспільство зараз зовсім інше. Весна 2022 року, я просто кайфував взагалі від українців, від всього того, що робили, як об'єдналися, як боролися, як чинили опір, як, це була фантастика. Я тоді в перших зверненнях почав говорити про те, що Я вважаю, як людина, яка має ступінь кандидата історичних наук, що це формування модерної української нації, зовсім іншої української нації. Це початок чогось нового. І тому не відбудова, а творення абсолютно чогось нового. Звичайно, що зараз півтора роки живучи в такому величезному стресі, мало не кожен день ховаючи друзів, знайомих, починають десь проявлятися знов різні нюанси. Але це природньо, ми в стресі живемо, але ми ніколи вже не будемо такими, як ми були вчора. Зараз дуже важливо от всім стейкхолдерам, не покладаючись тільки там на, умовно кажучи, кількох представників центральної влади, а всім нам, от хто любить Україну, і хто хоче в ній жити, і хто хоче, щоб діти в ній жили, напрацювати нову країну. Шанс, який ми зараз маємо, ми не маємо змарнувати, бо такий шанс дається раз на сотні років. На сотні років, насправді, не на десятки, а на сотні років. Якщо ми це зробимо, ну, ми побудуємо новий світ. Абсолютно новий світ. Я в це вірю, як ідеаліст, як романтик, що ми це обов'язково зробимо.
Знаєте, повністю з вами погоджуюся. В Україні формуються колосальніші можливості, які, можливо, не було навіть за, як ви кажете, сотні років. І ці можливості формуються не лише всередині, коли ми всі об'єднані, коли в нас є цей соціальний капітал, коли з'явилось нове покоління людей за останніх 10-15 років, а вони планетарно формуються. Весь світ нас знає. Ну, може, весь світ точно знає, півсвіту підтримує. Тут великі можливості, і якщо ми їх змарнуємо, то, по-перше, ми будемо винні перед тими, хто сьогодні платить своїм життям. По-друге, це на нашому поколінні. От наступних 20 років – це те, що ми повинні зараз робити і творити. Олександре, от плюс-мінус зрозуміло, що українці – це люди свободолюбиві. Це століттями складалося. Дуже свободолюбиві, дуже незалежні. От з одного боку, радянська тоталітарна система намагалася з нас створити рабів, і це залишило свої травми. Ми не любимо центральну владу, ми не поважаємо там авторитети, ну і так далі. Це звідси. Сьогодні вибираємо, завтра ненавидимо. Але з іншого боку, крізь історію в нас залишились ці паттерни господарників, приватної ініціативи. Вона в нас є. І оця енергія українців, енергія самоорганізовуватися, енергія створювати тисячі горизонтальних груп, які самі вирішують проблеми, задачі. Це дуже потужна енергія, якій треба дати свободу. Мінімум повинно бути там держави, а максимум має бути свободи. І я якраз хочу про це поговорити. Мені здається, що Україна майбутнього всередині – це Україна, в якій існують сотні громад, кожна з яких, як там, я не знаю, як окрема така країна з точки зору її спеціалізації, спроможності, можливо, якихось особливостей. Як нам запустити цей процес? Енергія у нас для цього є. Наш менталітет це дозволяє. Якою має бути конструкція, щоб у нас, наприклад, виникло 500 потужних громад в Україні? От якою має бути ця конструкція? Чи мають з точки зору розподілу бюджету між центральною, локальною, з точки зору, наприклад, чи повинна громада обирати свого поліцейського, свого головного суддю, свого прокурора, потім їх відкликати? От чи є у вас це бачення? А я сподіваюся, що є, тому що ви мер міста. От яка ідеальна конструкція, щоб відкрити цей потенціал України?
Я в продовження попереднього питання два слова. Погоджуюсь повністю, Україна сьогодні – це бренд в усьому світі. І тут не тільки питання про підтримку. Бренд ти точно знаєш, навіть якщо ти, умовно кажучи, не любиш Кока-Колу, але ти точно знаєш Кока-Колу. І цим треба скористатися. Такого рівня підтримки, такого рівня знання про Україну не було взагалі ніколи, просто ніколи. Бо навіть коли ми, умовно кажучи, мали державність Київської Русі, тоді зовсім інший спосіб поширення інформації був. А зараз про нас знають всі, ми бренд. І цим треба скористатися, і це теж має бути одним з елементів нашої візії про те, що Україна, українець – це бренд, і далі це перетворити цю брендовість в позитив І це теж один з моментів нашої візії. Стосовно того вашого питання, питання дуже насправді цікаве. Повністю погоджуюсь, що наша свободолюбивість – це наша ментальна риса. Наша самоорганізація – це теж наша ментальна риса. Жодна нація в світі ніколи би так не волонтерила, як волонтерять українці. Це, до речі, волонтерство для мене – це один з способів подолання комплексу меншовартості, коли ми в собі шукаємо все погане, а в комусь бачимо тільки хороше. Ніхто не здатний був би так волонтерити, як волонтерять українці. Це наш феномен, насправді, крутий феномен. Але не тільки про волонтерство, про все. Про те, як організовувався бізнес. Ну, коли минулої зими почався блекаут, і ми почали наш бізнес там обзвонювати, питати народ, ну ми ж розуміємо, що ви день без світла. Та все нормально, ми вже притягнули генератор, ми вже поставили, ми зробили. Ти йдеш по центральній вулиці Проскурівській, і там такий гул, ніби ти голову в пасіку запнув. Це все генератори. Тобто люди не плакались, не шукали. Вони всі шукали спосіб, щоб працювати. Навіть під час того, як прилітає ракета, знищує повністю підстанцію, це не зупиняло. Це унікальна здатність українців. І тут якось треба от знайти механізм в процесі, от, в тому числі і наших діалогів, як оцю свободолюбивість спрямувати в конструктив, щоб вона не шкодила. Бо вільний українець, ви правильно кажете, він не тільки ж центральну владу ненавидить на другий день після виборів, місцеву так само. Він через 5 років піде і проголосує 87%. Але на другий день він вимагає від тебе вже і сьогодні. І він ну, не те, що ненавидить, ну, але не любить. Він хоче страшенно критикувати владу, коли треба і не треба. І це теж один, скажімо так, з рис цієї свободолюбивості. З іншого боку, є патерналізм, тобто перекладання відповідальності своєї на когось за того, за кого я поставив галочку. Я поставив за нього галочку, от він хай за мене все робить. І це складно, але якщо ми зможемо це зробити, оцю нашу особливість, ми відмінні цією свободолюбивістю від всіх. Ми ж бачимо на агресора, на ворога, який на нас напав, вони зовсім інші. Ми ніколи рабами не були і рабами не будемо. І з іншого боку, як от ці пазли скласти, це, напевно, і є зараз головний виклик для всіх нас. Якщо нам вдасться це зробити, ну, ми зможемо тоді побудувати круту і класну країну. Немає ідеального рецепту. Я теж постійно от в пошуку, в спілкуванні, в намаганні зрозуміти, як свободу, і як здатність самоорганізовуватись, спрямувати в максимально конструктивне русло. Я вважаю, наприклад, що після перемоги дуже велика частина волонтерів мала би бути частиною влади. Тому що велика частина волонтерів вміють виокремити проблему і знайти швидкі шляхи вирішення цієї проблеми, що не вміють зробити багато чиновників. Швидкість і відповідальність. І ці люди мають працювати на благо держави, працюючи у владі, в місцевому самоврядуванні, там, не знаю, в центральній владі і так далі. Стосовно самодостатніх громад, я вважаю, що децентралізація – це насправді одна з найуспішніших реформ в Україні за весь 31 рік. І завдяки децентралізації в 2015 році громади обрали дуже багато достойних команд. Ці команди, маючи ресурс, бо коли ти маєш ресурс і є лідером, і здатний цей ресурс реалізувати, ти і змінюєш громаду. І ну, я знаю десятки, насправді, громад, які суттєво змінилися на краще, якщо порівняти їх 2015 і 2022, чи 2023. І це в умовах війни, до слова, бо Україна воює з 2014 року. І в умовах війни воююча країна не зупинилася. Громади змінювались, будувались, розбудовувались. Більшість міських голів обласних центрів переобралися спокійно в 2020 році, тому що вони показали зміни. І почали дійсно формуватися доволі такі самодостатні громади. Зараз дуже важливо це відстояти. Зараз дуже важливо не дати децентралізації піти на спад. І не дати централізувати Україну. Бо централізована Україна існувати не зможе. Рано чи пізно настане той момент, коли українці підуть скидати. Спосіб революції, Майдану, будь-який інший спосіб, підуть скидати будь-яку централізовану владу. Вони не зможуть так жити. Вони мають мати там міського голову, голову квартального комітету, голову комітету самоорганізації, голову ОСББ. Вони мають бути максимально долучені до всіх процесів. І це є один з рецептів, як на мене, нової України і того візіонерства, тої візії, яку ми шукаємо. Самодостатні громади, успішні громади, де однозначно обирають суддю, де однозначно обирають поліцейського, де однозначно обирають прокурора. Вони його будуть не любити на наступний день. Ну, така специфіка українців. І будуть його критикувати, говорити про нього нехороші слова. Але це буде питання їхньої співвідповідальності. Я обрав цього поліцейського, я обрав цього суддю, я обрав цього прокурора, і я можу його відкликати. Звичайно, що дуже важливо знайти баланс і державного контролю, щоб не допустити там ніякої федералізації, сепаратизму і так далі. Держава має залишити за собою контроль, за регіональною політикою. Ну, ідея префектів, як на мене, вона була правильною, да, яка там і в 17-18 році розглядалась, дискутувалась. Державне представництво в кожному регіоні, але максимальна відповідальність на людей. Бо українці вміють брати на себе відповідальність. От вони мають навчитися брати її не тільки там в 2014 році під час Майдану, не тільки 415 рік, коли виникла перша загроза, не тільки весна 2022 року, коли виникла, скажімо, ну, загроза взагалі нашого існування насправді. І всі ці рази ми відбилися завдяки насправді неймовірній самоорганізації, свободолюбивості і здатності брати на себе відповідальність. Якщо ці речі ми зможемо інкорпорувати, включити, загнати в конструктив після перемоги, для будівництва нової України, ми побудуємо цю нову Україну, однозначно.
100%. Головний ресурс країн – це не наявність доступу до грошей чи ще до цього. Ресурс в іншому. Ресурс якраз в тому, що всередині голів людей, яке в них бачення, яка в них енергія. От в Україні дуже потужна енергія молодої країни. Країна, яка хоче створити, країна, яка хоче показати всьому світу. А і цьому треба дати правильну модель. Тому що, даючи правильну модель оцим нашим культурним, ментальним особливостям і оцій новій молодій енергії, ми можемо стати найдинамічнішою країною, якщо не світу, то Європи точно. Я в це вірю, я це бачу, я це відчуваю. А те, що українці сьогодні вибирають, а завтра вже там критикують чи ненавидять, ну, 70 років нас намагались знищити тоталітарна держава, і ми вже не віримо просто владі, можна так сказати. Тому модель громад, децентралізації, максимальної свободи – це частина цієї архітектури нової країни. Це перекликається насправді з дуже багатьма людьми, з якими я спілкуюся, які глибоко розуміють Україну з різних її сторін. Олександре, якщо ми підемо тепер далі, вище, на рівень всієї країни, як ви думаєте, що, яка би ідея або візія могла би об'єднати цю нову країну і цю нову енергію? Тому що, наприклад, що я хочу сказати, якщо ми скажемо, що ми хочемо за наступних 10 років догнати чи перегнати там Польщу, ну, не дуже надихає. Ну, воно, мабуть, класно, але воно не надихає. Мені здається, треба щось, щоб давало сенс людям сюди повертатись. Люди ж повертаються не тоді, коли там уже геть дуже комфортно і безпечно. А коли є перспектива і сенс? Коли це цікаво? От, може, є у вас якісь ідеї, що такого могло би наш корабель двинути вперед? Якісь ідеї, якісь роздуми?
І люди точно не повірять в гасла про там трильйон ВВП, не повірять в гасла «переженемо Польщу за 10 років», тому що це все вже було, да? Ми вже переганяли Штати там, в нашому шовковому минулі, догнати і перегнати за кількістю там вирощеної кукурудзи і так далі. Це не працює насправді. Ми маємо шукати от цю свою якусь українську мрію, про яку ви на початку сказали, і ця українська мрія має повернути людей. Віра в цю українську мрію має повернути людей. Немає, на жаль, зараз рецепту того всього, і це дуже складний процес. Але гаслами, девізами людей не повернеш. Оця от енергія, яка от змушувала людей повертатися, бо, звичайно, що ми акцентуємо увагу на те, що велика частина людей виїхала, але велика частина людей повернулася, маючи дуже хорошу, пристойну оплату праці, роботу, вільно володіючи там вже польською, чеською. Ну, от реально велика частина хмельничан, чоловіків повернулася, взяла до рук зброю і пішла захищати свій дім, з якого вони колись виїхали. Тому що це спрацювало, оця десь якась генетична єдність, оця якась, не знаю, там кровна єдність спрацювала. Оця енергетика, енергія, про яку от ви часто правильно абсолютно говорите, вона змусила повернутися. Він зміг спокійно лишитися. Він міг не просто лишитись, він міг забрати до себе батьків, там всіх, всю родину і спокійно там собі жити і дивитись новини про те, що тут відбувається. Ні, він приїхав сюди, взяв зброю, пішов ризикувати собою. І, на жаль, от всіх героїв, з якими ми провели в останню путь, ну вже, напевно, з десяток був тих, хто повернувся з Польщі, Чехії, Словаччини, з заробіток, на яких вони були там 5, 10, 15 років, 3 роки, але повернулися сюди захищати свій дім. Тобто оце отаке особливе, унікальне, от воно знайшлося. І ми маємо це знайти для всіх тих, хто виїхав, тікаючи від російської терористичної держави, шукаючи прихистку. Ми маємо це зробити, бо це наші робочі мізки, це наші мізки, це наші люди, це капітал, без якого будувати нову країну буде й дуже важко. Трильйоном ВВП чи будь-якими іншими речами, що ми тут за 5 років, 10 разів піднімемо заробітну плату, кожному дамо по квартирі, машині, цього не зробиш. Люди не будуть всі вірити. Треба знайти от щось унікальне, особливе, зачепити кожного як українця, повернутися сюди і працювати на нову Україну. Це важко насправді буде. Я не можу сказати, от що би я зараз. Я коли виїжджав, до речі, кілька разів за кордон, я обов'язково зустрічався з нашими. Там, в Шеффілді в Англії зустрічався, в Манчестері в Англії зустрічався, в Польщі, в Любліні зустрічався, в Чеханові з українцями. Це дуже щемливі такі зустрічі, але я їх переконую, що треба повертатись, треба працювати, це наша країна, це наше майбутнє. Вони всі махають головами, але вони залишаються. Да? І от я, чесно кажучи, постійно в роздумах, от що треба їм таке сказати, щоб вони дійсно сказали, да, треба їхати додому і будувати нову Україну. І тут не тільки питання безпеки, бо ми можемо в умовах небезпеки жити ще десятки років. Ми взагалі, можливо, цілком можливо, ця нова Україна, про яку ми говоримо, це буде мілітарна держава, як Ізраїль, до прикладу. Да? Коли ми будемо розвиватися, змінюватись, будувати нову Україну, але постійно розуміючи, що на півночі і на північному сході в нас є віковічний ворог, який може в будь-який момент напасти. Але це не має нам заважати розвиватись. Ми можемо бути мілітарною державою з потужною професійною армією, з загальними військовими зборами для кожного чоловіка, з територіальною обороною і так далі. Цілком можливо, що це теж буде один з моментів нової країни. Мілітарна країна, ну така, є така, як Ізраїль. От модель Ізраїлю, він з 1948 року живе, по суті, постійно в умовах війни. Ракети можуть прилетіти в будь-який момент. Але він живе, розвивається і є з однією з найрозвиненіших країн світу.
Дякую, дякую. Ще таке питання. Ми де-факто частина Заходу. Де-факто. Юридично ми десь там рухаємось, можливо, колись станемо членом ЄС, можливо, він переформатується, станемо членом частини ЄС, я не знаю. Але де-факто на рівні базових цінностей ми там. Хоча Заходу, мабуть, непогано було б апгрейд зробити ці цінності трішки. Місцями вони десь їх призабули, притерлося воно.
Є таке.
Ми зараз робимо, допомагаємо їм робити апгрейд, тому що те, на чому постав Захід, а він реально для цивілізації дав багато, вони цей свій фундамент почали якось вже забувати. Ну, питання в іншому. Ми інтегруємося потихеньку в ЄС. У них багато їхніх якихось вимог, регуляцій, правил і так далі. Як це позитивно і негативно може впливати на от громаду, наприклад, на вас? Які тут плюси, які мінуси ви бачите? Або в майбутньому виникнуть, або зараз, можливо?
Насправді дуже важливо, інтегруючись з прогресивними однозначно структурами, структурами дуже важливими для нашого розвитку, насправді дуже важливо знайти свій шлях цієї інтеграції. Не можна просто бігти і мапувати ті речі, які не зовсім нам властиві. Да? Ми, як українці, маємо певні традиції. І ми є українцями, тому що ми маємо певні традиції, ми маємо їх за собою залишити. То мені, наприклад, дуже подобається, імпонує модель того, як інтегрувалася Польща. Вона сказала, що в неї є її традиції, є речі, від яких вона не відмовиться, є речі протекціоністські, які вона не здасть, в духовній культурі, в моралі, в питанні цінностей, особистісних, там, колективних, в бізнесі тому самому. Оце дуже важливо для України знайти насправді. Тому що якщо просто бігти, аби бігти, нас можуть використати. Світ жорсткий і прагматичний насправді. І теза одного з англійських дипломатів про те, що в Англії немає чи в Британії немає вічних друзів, вічних ворогів і вічні національні інтереси – це аксіома. Так весь світ живе. Навіть об'єднується чи кооперується, да, тільки заради тих самих розвитку власних інтересів. Це такий здоровий егоїзм, да, насправді. І от ми це маємо розуміти, що якщо ми побіжимо, аби побігти, нас використають. І ми з того будемо мати якусь невеличку вигоду, але дуже невеличку. Оцей свій шлях інтеграції, він дуже важливий. Плюс, дуже цікава думка у вас прозвучала про те, що, можливо, буде перезавантаження. Я теж, чесно кажучи, очікую перезавантаження, можливо, Європейського Союзу. Ну, ми всі бачили там Брекзит, да, і виходу одного з його засновників, і, по суті, стовпів свого часу. І оця брендовість України, вона мала би зараз давати нам можливість ставати суб'єктом геополітики. Оці посили, дуже непогані, до речі, посили про спільний союз Британія, Польща, Україна. Була колись класна ідея Балто-Чорноморського союзу. Це колишній, до речі, шлях з варягів греків. Це скандинави, це прибалти, це поляки, чехи, українці, Молдова, Румунія, Болгарія. Це теж дуже цікава така геополітична вісь. Тому ми не маємо просто бігти, щоб бігти. Ми маємо себе зараз шукати, бо ми бренд. І ми можемо задавати тон, насправді. Як ці процеси на громаду будуть впливати? Якщо ми знайдемо свій шлях, правильний український шлях, цієї інтеграції, то я впевнений, що це будуть тільки питання розвитку. Бо хмельницький бізнес давно себе бачить, частина бізнесу давно себе бачить на європейських ринках. Це дасть змогу, скажімо так, знову ж таки, експортуючи, заводити додатковий фінансовий ресурс. Це нові знання, це новий досвід. Є дуже багато кейсів, реалізованих в Європі, які цікаві нам для реалізації тут, навіть банально в комунальному господарстві. Тому, продовжуючи, дуже важливо знайти свій шлях інтеграції. Не бігти заради того, щоб бігти, бо нас використають. В прагматичному, жорсткому світі нас використають. Ми маємо мати чітку свою позицію, чіткі свої вимоги і інтегруватися. Тому що ми дійсно по цінностях, напевно, більше Європа, ніж значна частина сучасної Європи.
Це дуже важливий момент. Я хочу ще раз його підкреслити для всіх, хто буде дивитися цей ефір, що Україна не повинна сліпо йти в різні союзи, в різні об'єднання. Ми повинні мати своє бачення, свою суб'єктну позицію і бути достатньо амбітними. Тому що перетворимося, ну, в такий собі знову Грецію, скажімо так. Бо різні країни по-різному інтегрувалися в Євросоюз. Польща – це дуже прекрасний приклад. Греція – це не дуже прекрасний приклад. От це важливо, щоб ми розуміли на рівні всіх ключових людей, які в цій країні будуть приймати рішення і приймають, що ми маємо це робити дуже осмислено. Олександр, потихеньку завершуючи, декілька таких питань. Хто для вас рольова модель? От є такі люди в минулому, в майбутньому чи в теперішньому, в кого ви вчитеся або ким надихаєтесь? Крім Волеса із фільму «Хоробре серце».
То таке романтичне надихання, да, насправді, але ну, то герой юності, і в мене багато таких було героїв юності, я дуже багато читав тоді, і такий трошки романтизм, але це, напевно, добре, юнацький романтизм, це класно. В мене немає особистостей, які би я міг би назвати кумирами, да, але, знову ж таки, я читаю, вивчаю багатьох. І є дуже багато світових лідерів, яких треба вивчати. Вони не можуть бути рольовою моделлю, напевно, да, але частина їхніх дій, частина їхньої здатності ухвалювати складні рішення, ризикувати власною репутацією, вона спонукає, да, і, скажімо так, мотивує десь, да, щоб десь прагнути до якихось там вищих ідеалів. Ну, багато хто насправді мені імпонує. Просто тут знову ж таки не можна мавпувати, тому що ми інші і ми свій шлях маємо пройти. Я десь років 10 ще, напевно, тому Лі Куан Ю прочитав його, по суті, автобіографічну книжку «З країн третього світу в перший», і частина речей мені дуже сподобалась. Ну, але ця модель не може бути застосована в Україні, да, тому що вони абсолютно інші. Але його лідерство, його здатність брати на себе відповідальність, те, як він описує, коли, умовно кажучи, там приймаєш рішення і розумієш, які це загрози несе, ну, вони насправді надихають. Ну, Черчилль, яким зараз різко захоплюються всі, він більше, напевно, надихає як такий мотиватор, особливо там, якщо брати 39-й, 40-й, 41-й рік, да, коли він реально зміг пацифійську Британію вернути до реальності, змінити уявлення в людей. Специфічний же чоловік був, да, міг і цигарку викурити, і віскі випити, але він був неймовірним мотиватором. І він це зробив, хоча вибори програв після того. Я Ейзенхауера так само почитував біографію після того, як він один з генералів-переможців, по суті, був, причому праці їхні, да, і Степана Бандеру, років 20 ще, напевно, прочитав працю його «Основи національної революції», тому що теж багато цікавих речей, дуже важливих, і Міхновського так само. Є багато речей в світі, скажімо, да, на які відповіді вже дали. І цей досвід треба шукати, читати, вивчати, але розуміти, що ми сьогодні живемо там влітку 2023 року. Умови, обставини абсолютно інші. Ми абсолютно інші. Шанс, який ми маємо, не мав ніколи ніхто. І ми зобов'язані скористатися цим шансом. Якщо ми це зробимо, от ми, тоді буде нова Україна.
Дякую. Хочу зробити щирий комплімент. Хочу, щоб таких мерів, як ви, було в Україні побільше. Ви дуже гарна рольова модель з різних точок зору. І в мене останнє запитання. Я вірю в силу мрій. Коли мріє сильна людина, мрії стають реальністю. Коли мріє слабка, вона ще більше породжує ілюзій. І мрія – це як інструмент творення реальності. Коли ти дуже чітко бачиш це, тоді ти можеш цим баченням заразити інших, втягнути їх. От давайте, ви перемістилися через 30 років вперед в Україну. Як ви її бачите там через 30 років?
Знаєте, я коли зустрічаюся з молоддю, вони мене питають там про рецепт успіху, як вони кажуть, да? Я завжди їм кажу, що про те, що незважаючи на те, що мені 42 роки, я мрію як мала дитина. І вірю цю мрію, і вважаю, що мрії стають реальністю. Я приїхав в Хмельницький, коли мені було 22 роки, я в Хмельницькому знав від сили 10 людей, насправді. В мене тут не було ні знайомств, ні друзів, нікого взагалі. Я дві ночі ночував на залізничному вокзалі. І в 35 я став міським головою, тому що я собі поставив мрію. Я мрію бути міським головою. Я до цієї мрії йшов. У 2020 році я набрав 87% на виборах. Да? Тобто, фактично, 2002 і за 18 років, знаючи тут 10 людей, набрати 87%. Тому я завжди молоді пояснюю, мрійте насправді, не бійтесь мріяти. Вірте в свою мрію, але пам'ятайте, що мрія на дивані, якщо ти сидиш на дивані чи в тіктоці, вона ніколи реальністю не стане. Мрія стає реальністю тоді, коли ти в неї віриш, але пашеш над її реалізацією постійно. Успіх – це не тоді, коли в тебе легка дорога. От коли випускникам, я їм завжди кажу, от вам завжди там на випуску директор школи виходить і каже, я бажаю вам легкої дороги. Легка дорога в сильних людей не буває. Успіх – це проблеми, виклики, і твоя здатність на ці проблеми і виклики адекватно реагувати, беручи на себе відповідальність. А легка дорога – це коли ти сидиш на дивані, насправді. Да? Тому не легка дорога, а успішна дорога з викликами і проблемами. Тому я мрію, вірю, мрію і роблю все, щоб мої мрії ставали реальністю. Зараз я маю мрію про велику Україну, про нову Україну. Через 10, 20, 30 років це має бути новий світ. От я не просто хочу, щоб ми відбудували будинки, дороги, мости, стадіони. Оце відбудова. Це не цікаво. Мрія – це коли ми побудуємо новий світ. От як свого часу Сполучені Штати стали новим світом. От як свого часу Японія ставала новим світом. От як свого часу частина арабських країн ставала з бедуїнів новим світом. От ми маємо стати новою цивілізацією, новим світом на багато десятиліть, а можливо й сотень років вперед. Тому я дуже сподіваюся, що через 30 років, у 2053 році, Україна буде там точно в топі 5 найкрутіших, найрозвинутіших, найуспішніших держав, які не будуть просто брендом, а які будуть задавати тон змінам у всьому світовому порядку. Оце моя мрія. Наївна, романтична, але ми її обов'язково реалізуємо.
Ні, не наївна і не романтична. Саме так і будується щось велике. Через амбітні мрії. Що би ви хотіли сказати всім українцям?
Я би хотів би сказати, друзі, що ми живемо зараз в дуже історичний час. Господь Бог нам дає просто фантастичний шанс. Звичайно, що нам дуже важко. Але зараз не має бути жодного моменту, коли опускаються руки. Якщо руки хочуть опуститися, їх треба підняти. Підняти, закачати рукава і пахати. Такий історичний шанс дається раз на сотні років. Тому ми маємо можливість перевернути світ, змінити абсолютно все і дійсно побудувати круту країну в пам'ять про наших героїв, бо наші герої за цю круту країну віддали своє життя. От в пам'ять про них і заради наших дітей і внуків ми зобов'язані цю круту країну пробудувати, якою ми всі будемо пишатися і будемо пишатися тим, що кожен з нас доклався до побудови цієї країни. Я впевнений, що ми це зробимо обов'язково.